Tervetuloa taas tänne takaisin Suomen syvällisimmän podin pariin.
Kiitos, kiitos. Tämä on kunnia niin kuin aina.
Hauska olla täällä ja kertokaa tästä ystäville. Te olette kyllä kertonutkin, koska meidän kuulijaluvut kehittyy siihen malliin. Ja tämä löytyy siis ilmaiseksi Suplasta, Spotifysta, Applesta, mistä kaikkialta?
Mä luulen, että mulla on kaikista tuommoista podcast-palveluista, missä on tuommoinen RSS-fiidi, eli Google Podcastista varmaan löytyy ja mistä liian.
Aika monesta paikasta, koska tämä on kuunneltu niin paljon. Ja laittakaa meille viestiä, kertokaa, jos haluatte jatkaa jostain aiheesta ja minkälaisia ajatuksia herättänyt. Laittakaa haukkuja, laittakaa kehuja, laittakaa mitä haluatte Suomen lain rajoissa suurin piirtein. Me nyt ei varmaan tehdä kyllä minkäänlaista ilmoitusta, vaikka ei Suomen lain rajoissa oltaisikaan. Kerro Otto kuulijoille, kuka sinä olet?
Minä olen Otto Juote ja asun Munkkiniemessä sellaisella hyvällä alueella suhteessa näihin kouluihin, mitä siitä löytyy ja millainen se oppilainen sisäänottoalue on.
Tämä on mielenkiintoinen aihe, tämä on meidän tämän päivän aihe. Sä haluaisit puhua kouluista. Sulla on kaksi skidiä. Mulla on kaksi skidiä myös. Ne on vähän vanhempia. Ne on tällaisessa englanninkielisessä koulussa, jossa opetus on ruotsiksi ja englanniksi. Ja sitten mä puhun niiden kanssa suomea. Ja tähän liittyy tietysti.
Eli se on tämmöinen valkoisten koulu.
No nimenpäin. Omaan näin. Tähän liittyy juuri se, että ruotsinkieliset koulut on sellaisia, että niissä ei maahanmuuttajia juuri ole. Paitsi toki Pohjanmaalla, missä he asuvat, niin siellä on maahanmuuttajia myös, koska siellä maahanmuuttajat pannaan opiskelemaan myöskin ruotsia. Mutta aina kun kaikki Eva Biodet ja Adel Kreutzit ja muut jesustelee siitä, että kouluun pitää tulla sitä ja kouluun pitää tulla tätä, niin nämä päivät koskaan tulee ruotsinkielisiin kouluihin, koska maahanmuuttajat laitetaan suomenkielisiin kouluihin.
Koska syyt?
No siis on ihan hyvä, että pannaan suomenkielisiin kouluihin, mutta mikä sua risoo nyt tässä koulujutussa?
No siis monikin asia. Ehkä se mikä mua pohjimmiltaan risoo, on se, että yhteiskunnan huipulla olevat henkilöt, puhutaan vaikka taloudellisesta tai poliittisesta vallasta, niin saarnaavat ikään kuin sille tavallaan työssä käyvälle, ehkä alemmalle keskiluokalle siitä, että nämä teidän toiveenne ja unelmanne vaikka sen suhteen, että mihin toivotte tai millaiseen kouluun toivotte omien lapsianne niin kuin menevän, niin on väärin. Ja ne aiheuttavat ja ylläpitävät jotain rasistista rakennetta. Et se on varmaan se ikään kuin mikä minua silleen niin kuin tosi isosti vihastuttaa. Että on vaikka poliitikkoja, mitkä ajamalla omia näkemyksiään ja ideoitaan, niin aiheuttavat tilanteen, jossa sen politiikan riskit kantavat täysin muut henkilöt kuin he itse tai heidän lapsensa. Että heillä on kyllä niinku resursseja ostaa itsensä ikään kuin sen aiheuttamansa tilanteen ulkopuolelle. He pystyvät vaikka suojautumaan huonolta koululta asumalla alueella, missä on vain hyviä kouluja. Ja sieltä sitten saarnata muille, että erityisluokat pitää lakkauttaa.
Mut kerro siis mulle, mitä tarkoitat hyvällä ja huonolla koululla?
No, minä tarkoitan hyvällä koululla sellaista, missä on hyvät oppimistulokset. Eli senhän ei välttämättä tarkoittaa sitä, että sieltä siinä ikään kuin lähtökohtaisesti niin kuin siellä on tosi hyviä tuloksia, vaan se, että esimerkiksi oppilaan tulokset paranevat, kun hän on osa sitä kyseistä koulutusinstituutiota.
Mikä on tämä ongelma, mitä nämä poliitikot siis nyt yrittää ratkaista? Ongelmahan tässä on tässä koko maailmassa se, että on olemassa ongelmia, jotka ei ihan välttämättä ole ongelmia siinä mielessä, kun niiden ongelmien ratkaisijat luulevat niiden olevan ongelmia. Ne saattavat olla ongelmia jollain toisella logiikalla, mutta ei ainakaan sillä tavalla, miten niitä ratkaistaan.
Niin mä en tiedä, onko se, että tietyllä tavalla, siitähän on tämmöinen hieno meemikin, missä lukee, että valtio, jos luulette, että aiheuttamamme ongelmat ovat pahoja, niin odottakaapas, kunnes kuulette ratkaisuista.
Tämä pätee aika moneen asiaan.
Joo, sitä on ehkä hyvä niin kuin olla ajattelematta hirveän usein. Mm. Mutta tässä niin kuin varmaan osittain on taustalla se inkluusio, eli se, että on luovuttu vaikka tarkkailuluokista. Että niin kuin, oppilaat, joilla on vaikka pahoja käytösongelmia ja häiriöitä, niin heidät sitten pidetään siellä niin kuin kaikkien muiden seassa. Ja tässä on tietysti on tosi varmaan ylevä ja jalo ikään kuin tarkoitus ollut, että miksi tällaiseen on siirretty.
Ja aina jos on ylevä ja jalo tarkoitus, niin se tekee asiasta vielä pahemman tai ratkaisusta vielä pahemman.
Koska silloin sitä ei voi korjata.
Niin ja sitten kun ihminen, joka tekee hyvää omasta mielestään, ei koskaan lopeta se hyvän tekemistä, vaikka se tekisi väärää asiaa. Kun taas ihminen, joka on niin kuin paha, niin se lopettaa jossain vaiheessa, koska se ehkä jossain vaiheessa tulee tunnontuskin. Eli hyvä ihminen tekemässä vääriä asioita on kamalin yhdistelmä tässä maailmassa.
Ja jos hän on vielä ahkera, niin ei ole mitään rajaa sille, että millaisia hirvittäviä hävitysnäkyjä voimmekaan nähdä.
Kyllä.
Joo. Mutta tämä on sitten suurin piirtein se mikä minua tässä suunnattomasti korpeaa. Ja sitten toisaalta se, että ei haluta tai pelätään määritellä se ongelma ylipäätään. Mm. Eli ja silloin kun ongelma ei voida määritellä, niin sitä ei myöskään useinkaan voida ratkaista, koska me emme silloin koskaan pääse sinne, että mikä se ongelma on. Ja sen takia meillä on tämmöinen todennäköisesti päättymätön ja typerä keskustelu jostain S2-oppilaista, joka varmaan jotenkin ratkaistaan sillä tavalla, että ei enää tilastoida vaikka S2-oppilaita.
Mikä on siis S2-oppilas?
Eli S2-oppilaalla tarkoitetaan tällaista koululaista, jonka äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, vaan suomi on toisena kielenä. Eli käytännössä aika usein silloin puhutaan maahanmuuttajataustaisista lapsista. Tietenkään niin kuin tuolla S2:lla ei voi ihan suoraan päätellä sitä, että onko koulu hyvä vai huono, mutta aika usein se sen kanssa korreloi.
Tämä on mielenkiintoista siis. Ensin pitäisi, totta kai voidaan määritellä ongelma ja voidaan määritellä se ratkaisu, joka saattaa olla pahempi kuin se ongelma, mutta mun mielestä niin kun ennen kuin määritellään ongelma, pitäisi määritellä, että mitä me halutaan, jotta me tiedämme, että mikä on todellinen ongelma. Että totta kai on itsestään selvää, että ihan samalta kuin tavalla kuin 1970-luvulla lähiöissä alkoi olla ongelmia, jotka ei johtuneet siitä, että ne talot on betonisia tai että ne on jonkun armas puolimatkan firman tekemiä ja homeessa, vaan johtui siitä, että yhtäkkiä tuli maaseudulta nuoria naimattomia poikia, jotka oli murrosikäisiä, jotka riehu ja teki kaikenlaista. Ja se tämmöisessä mielikuvitusmaailmassa lisäsi tämmöistä väkivaltaa ja kaikkea muuta kaupungeissa, mikä ei pidä paikkansa, koska sitä oli aikaisemminkin. Mutta se aiheutti oikeasti ongelmia lähiöissä, se aiheutti kouluissa ongelmia. Ja sitten lähti tämä ongelma pois pikkuhiljaa, kun nämä pojat alkoi siitä testosteronitasot vähän laskea vähän yli parikymppisenä, ne alkoi mennä naimisiin ja hankkiin lapsia ja muut vastaavaa. Mutta ihan selvästi siis ne maalaiset, jotka muutti, niin aiheutti ongelmia. Ja nyt sitten maahanmuuttajat aiheuttaa myös ongelmia. Niin kuin muuttamalla Suomeen heidän lapsensa. Ihan, siinä on sama logiikka. Tämä ei ole kysymys kenenkään pigmentistä, eikä välttämättä edes kulttuurista. Toki kulttuurissa ilmeisesti on joku iso ero, että mikä kulttuuri aiheuttaa ongelmia ja mikä ei.
Yksi niin kuin merkittävä iso ero, mistä minun mielestäni ei puhuta, vaikka pitäisi puhua. Ja tämä tulee, minä tunnen siis muutaman tällaisen esimerkiksi erityisluokan opettajana toimineen henkilön, jotka sanoo sitä, että tietyissä kulttuuripiireissä niin lapsen rankaisu on tosi, tai se on pitkälti fyysistä, eli jos rikot jotain niin kuin käytöstapaa tai normia tai sääntöä, niin sitten sinua mäiskitään. Ja Suomessahan myös niin kuin me tiedämme, että aikoinaan lapsen fyysinen kurittaminen on ollut ihan fine, ja sitä on tehty tosi pitkään, kunnes sitten itse asiassa vasta ihan viime vuosikymmeninä niin kuin ruvettiin ymmärtämään, että tai tuli sellainen näkemys, että lasta ei pitäisi pahoinpidellä.
Se oli muistaakseni 1984, kun poistettiin siis rikoslaista se, että
se tuli Kreivin aikaan, koska minä juuri synnyin silloin.
Niin. Se oli siis silloin tuli laitonta lasten pahoinpitelystä, eli fyysisestä kurittamisesta. Toki ilmeisesti esimerkiksi mua ei todellakaan lapsena kuritettu tällä tavalla, mutta niin kuin se ajateltiin silloin eri tavalla. Mutta tämä nyt taas, nämä mä inhoan näitä tämmöisiä selityksiä, että no mutta kyllä Suomessakin pidettiin 100 vuotta sitten naisilla huivia päässä, joten hijab on oikein, että nyt tietenkään niin kuin ei meillä kuitenkaan vahvasti ollut enää sellaista kulttuuria 70-60-luvulla vaikka koulussa, että lyötiin. Mutta ilmeisesti siis näissä kulttuureissa siis tarkoitatko sitä, että opettaja ei saa auktoriteettia, ellei se fyysisesti lyö lasta?
No minä vaan tarkoitan sitä, että lapsi varmasti siitä lapsen näkökulmasta suhteellistaa ikään kuin sen, että mikä on paha asia tai mikä on hyvä asia suhteessa siihen saatuun palautteeseen ja sen voimakkuuteen tai sen niin kuin keveyteen. Mm. Että eihän lapsen perspektiivistä ole mahdollista niin kuin arvioida sitä, että jotenkin suhteellistaa niin kuin saamansa palautetta niin kuin johonkin tiettyyn instituutioon. Koulussa tämä tarkoittaa, että tässä on tämmöinen nyanssiero, että se onkin yhtä paha asia, jos opettaja toruu minua, kuin se, että minua vaikka lyödään naamaan. Minä teen jonkun väärän asian toisessa ympäristössä.
Kyllä. Siis sehän lienee selvää, että fyysinen kurittaminen on siinä hetkessä hyvä keino. Se on insentiivi, hyvä keino niin kuin estää jotain. Siis ihan samalla tavalla, jos niin kuin ylinopeuden ajamisesta katkaistaisi käsi, niin kyllä ylinopeuden ajaminen vähenisi. Mutta olen sitä mieltä silti, että se ei ole reilu rankaisu siitä asiasta, mutta kyllähän näillä siis on vaikutuksia. Jos niin kuin näpistyksestä tulisi 3 vuotta vankeutta, niin näpistykset vähenisi huomattavasti.
Joo, ja sitten toinen, mikä minusta voisi olla selittävä tekijä, on se, sellainen suomalainen niin kuin myytti opettajasta, joka on sellainen kansankynttilä, joka saapuu sinne maalaiskylään ja tuo sinne sivistyksen ja lukutaidon. Ja sitten Suomesta tulee tämmöinen ihan oikea maa, missä ihmiset osaavat lukea raamattuja ja tavata aapista. Et opettaja on tämmöinen, ainakin tällaisessa oikeistolaisessa mytologiassa, niin tämmöinen lähtökohtaisesti arvostettava yhteiskunnan jäsen. Hän lähtökohtaisesti, hänen pitäisi nauttia kunnioitustamme, jolle ei hän jotenkin erityisesti osoita olevansa ihan shaissa.
Niin, nämä on ollut niitä aikoja, jolloin perheessä yleisesti ottaen on ollut yksi kirja, joku vihkiraamattu ehkä, ja niin kuin ihmiset ei ole, niin kuin mun isovanhemmat eivät osanneet kunnolla lukea ja kirjoittaa. Tai itse asiassa osasivat, ja se oli heille ylpeyden aihe, mutta esimerkiksi meidän mummolan vessassa luki siinä niiden pyyhkeiden yläpuolella kätet, K-Ä-T-E-T, koska eivät osanneet suomea sillä tavalla, koska D-kirjaanhan ei kuulu suomen kieleen alun perin. Olivat käyneet kiertokoulu, mutta lukivat kyllä Lapin kanssa aina ja olivat älykkäitä ihmisiä sinänsä.
Se oli upeata aikaa, kun pizza tuli Suomeen, kun sillä oli niin monia erilaisia kirjoitusasuja. Pixaa ja Axelle ja vaikka millä.
Ja Rosso oli kuuminta huutoa.
Joo, mutta tosiaan, ja sitten jos sanotaan, että lähtökohdat on se, että perhe tulee vaikka sellaista ympäristössä, missä vaikka vanhemmat eivät välttämättä lukutaitoisia ollenkaan. Että se on ikään kuin se on se ensimmäinen sukupolvi, joka vaikka menee ylipäätään koulutusinstituutioon. Ja sitten se, että ei välttämättä ole sellaista niin kuin näkemystä, että opettaja vaikka tulisi jotenkin kunnioittaa. Että ehkä se kunnioitettava taho on vaikka joku uskonnollisen yhteisön edustaja tai auktoriteetti tai se on perheen pää. Se ei välttämättä ole joku naisopettaja, jolla vaan on joku tutkinto.
Näissä kaikissa näissä keskustelussa siitä, minkälainen koulun pitäisi olla, niin niissä lähdetään niin kuin siitä ajatusvirheestä tämmöisestä kollektiivisesta insentiivistä. Ikään kuin ihmisillä olisi joku kollektiivinen insentiivi. Se on tämä, mistä mä oon paljon puhunut, että ei kukaan herää yöllä aamu 5 pohtimaan Suomen kestävyysvajetta, eikä kukaan herää aamulla 5 pohtimaan sitä, mihin suuntaan Suomen koulutusjärjestelmä on menossa. Ellei se ole joku vastuuhenkilö siitä, joku virkamies, joka saa potkut sen takia. Mutta siis ajatellaan sitä niin kuin vanhemman näkökulmasta. Niin jokainen terve vanhempi haluaa omille lapsilleen parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Tietysti on erilaisia parhaita mahdollisia tulevaisuuksia. Jos on esimerkiksi vanhemmat, jotka itse ei ole oikein käynyt kouluja, niillä on ehkä epäluottamus heidän koulujärjestelmäänsä kotomaassa ollut koulujärjestelmää kohtaan, ehkä suomalaista koulujärjestelmää kohtaan, niin ehkä ne on niin innoissaan siitä. Mutta ajatellaan vaikka tämmöinen termi kuin koulushoppailu, joka on tällainen niin kuin kielteinen termi, niin miksi ihmeessä vanhemmat ei haluaisi lastaa mahdollisimman hyvään kouluun, sen sijaan, että ne olisi niin kuin jotenkin jaloja, kummallisia rakkausrobotteja, jotka olisi sillä tavalla, että no minäpä laitankin tämän tähän huonompaan kouluun, jotta Suomen koulujärjestelmä muuttuu tasa-arvoisemmaksi. Korkeintaan joku vihreä, joka voi kertoa tuosta Facebookissa ja kolumnissa ja joka paikassa voi tehdä senkin, mutta senkin se on tehnyt jotenkin jostain muusta syystä oikeasti. Ja se mitä järkeä, totta kai me kaikki halutaan lapsemme niin kuin parhaaseen mahdolliseen kouluun. Ja sitten on näitä moraalipaniikkikeskusteluja siitä. Just tämä, miksi lääkäreiden lapsista tulee lääkäreitä? No ehkä sen takia, että siellä kotona on keskusteltu asioista, siellä on ollut tietty akateeminen kulttuuri, siellä on niin kuin ollut tietynlainen niin kuin tapa puhua, siellä on todennäköisesti luettu kirjoja.
Ei, vaan se johtui siitä, että siinä kodissa oli kirjahylly. Et jos sinä ostat perheeseen kirjahyllyn ja jonkun niin kuin kustantajan konkurssipesan ja haet divarista toisen puolen, niin se lapsesta tulee menestynyt.
Miksi aina sanotaan, että miksi lääkäreiden lapsista tulee lääkäreitä, mutta koskaan ei valiteta, miksi näyttelijöiden lapsista tulee näyttelijöitä, koska näyttelijät on vasemmistolaisia, siinä perityvyydessä ei mitään pahaa.
Siis sehän on, selityshän on niin kuin periytyvä kulttuurinen ja geneettinen pääoma, mitä lapset saa.
Ehdottomasti, ja sen pitääkin olla niin.
Ja sen takia Suomessa ei myöskään enää ole samanlaista luokkanousua. Eli sitähän koko ajan keskustellaan, että luokkanousu on pysähtynyt. Että miksi enää niin kuin työväenluokasta ei nousta samalla tavalla yliopistoihin kuin noustiin 60-70-luvulla? No tietenkään sen takia, että jos oli aikaisemmin sellainen jako, missä yhteiskunnan asema perusti jossain määrin mielivaltaan, niin silloinhan sulla oli eliittejä ikään kuin kaikissa mahdollisissa yhteiskuntaryhmissä. Mm. Että se, että työväensankareita ei enää ole, niin johtuu pitkälti siitä, että no nykyään ne ei ole enää työväenluokkaisia kulttuurisesti tai niin kuin materiaalisesti, koska he on tehneet sen luokkanousunsa jo. Ja nämä luokat, niistä on tullut jähmeitä sen takia, koska siellä ei enää ole sellaista satunnaisuutta samalla tavalla.
Mutta tämä on sääli, että Suomi on näin vähän luokkayhteiskunta, koska siis Suomenhan pitäisi olla huomattavasti enemmän luokkayhteiskunta tässä asiassa, jotta me tehtäisiin ihmisistä onnellisia, koska esimerkiksi Britanniassa luokkayhteiskunta toimii hemmetin hyvin, ja kun sitä katsoo suomalainen, niin suomalainen ei tajua sen luokkayhteiskunnan pointtia. Eli Suomessa annetaan väärä lupaus ihmisille. Suomessa annetaan se lupaus, että kenestä tahansa voi tulla maisteri, kenestä tahansa voi tulla tohtori. Okei, kyllä voi tulla kenestä tahansa maisteri, mutta semmoinen maisteri, joka tekee keskinkertaisen gradun, eikä saa sen jälkeen työtä, ja sitten aletaan puhua akateemisesta työttömyydestä. Tosin Egypti on ratkaissut tämän ongelman, koska Egyptissä on sellainen laki, että jos olet valmistunut yliopistossa, saat duunipaikan, mikä johtaa siihen, että siellä on niin kuin valtiovirastot täynnä tyyppejä, jotka ei tee mitään, jotka siinä samalla pyörittää omaa firmaansa työaikana. Mutta Britanniassa, kun on luokkayhteiskunta, niin sille ihmiselle ei anneta sellaista lupausta, mitä yhteiskunta ei pysty toteuttamaan. Ja ne ihmiset on oikeasti ylpeitä siitä omasta luokastaan. Eli tässä on tämä klassinen, että vasemmisto luulee, koska ne on oikeasti elitistejä, ne luulee, että vaikka työväenluokka Briteissä on jotain huonoa, koska työväki huonoa. Ihan samalla tavalla, kun ne haukkuu, no, että mikä tämä on tämä yksi persu, jota nyt demarit haukkuu. Joku ei-levyseppähitsaaja vai mikä?
Vai onko joku yksi persu, jota ne ei hauku?
However, ne haukkuu duunareita. Mut niin kun, se, mikä mun meni kauan ymmärtää, kun komediahan on sellaista, jossa ei klassisesti saa potkia alaspäin. Et kun brittikomediassa vaikka pilkattiin duunariluokkalaisia ja välillä taas niin kun yläluokkalaisia, niin mä ihmettelin, että miksi siinä potkitaan alaspäin, kunnes mä tajusin, että niiden maailmassa se työväenluokkalainen ei ole sen alempana statuksessa, vaan sillä on eri luokka. Eli kun sen isä on putkimies, niin se jälkeläinen voi olla oikeasti niin kuin isänsä jäljellä hyvä putkimies. Ja kun yläluokassa yksi on juristi, niin se poika voi olla niin kuin hyvä juristi tai tytär. Eli niin kuin molemmille annetaan sellainen lupaus, jonka se yhteiskunta niin kuin pystyy lunastamaan. Eli ihmiset on onnellisempia luokkayhteiskunnassa, kun taas täällä ihmisille luvataan joku, että susta voi tulla juristi, mutta susta ei koskaan tule juristia, tai susta tulee sellainen juristi, joka koskaan saa duunia. Eli duunarit ei ole sen huonompia, mutta on kaksi eri luokkaa, ja jos kotona on sellainen kulttuuri, että siellä ei lueta kirjoja, niin ei siitä silloin tule juristia.
Niin, ja siis se, että kun Suomen ongelma on minun mielestäni se, että juuri se ahtain malli on juuri se, mistä me vähiten puhumme.
Mm.
Et me kyllä puhutaan siitä, että on jotenkin ahtaita miehen malleja tai naiset on jotenkin vääränlaisia jossain työn ja kodin yhdistämisessä.
Mm.
Mutta kun se iso ahdas malli on just se, mitä me ei nähdä ja mistä me ei puhuta, eli se on se yksi tarina siitä, miten ihminen edistyy lähtien jostain ja päätyen johonkin. Ikään kuin sillä, että jokaisen ihmisen pitäisi olla joku hiton tohtori. Miksi?
Mm.
Ja just niin kuin sä sanoit, niin myös Briteissähän se niin kuin, mitä katsotaan alaspäin, on nimenomaan se niin kuin pyrkryys tai liikkuminen pois siitä omasta sosiaaliluokasta, koska se osoittaa niin kuin epälojaliteettia sitä omaa luokkaa kohtaan ja toisaalta siinä niin kuin ihminen ikään kuin epäonnistuu olemaan ylpeästi sitä, mitä hän on.
Aivan. Klassinen komedian kaava, ihminen väärässä paikassa.
Kyllä. Ja siis tietenkään en sano, että jokaisen pitäisi olla vaikka ikuisesti ylpeä joku leipuriartisaani, jos hän ei halua sellainen olla. Mutta semmoinen ajatus, että meidän pitäisi arvostaa ihmistä vaan sen takia, että hän on ylioppilas tai käynyt yliopiston tai työskentelee ylemmän keskiluokan jossain ammatillisessa asemassa, niin on täysin niin kuin väärä ja epäinhimillistävä.
Niin on siis.
Se, niin kuin, se väittää, että on vain yksi hyvä tapa elää ja muut on jotenkin alhaisempia.
Mm. Ja nimenomaan kun mä puhun duunareista, niin mähän on itse duunari. Mähän puhun niin kuin pienimmälläkään ironialla. Mun on kaikkein hankalinta niin kuin kommunikoida niiden ihmisten kanssa, joiden älykkyysosamäärä on sitä jotain 120-140. Niin kuin sellaisia, jotka pystyy kirjoittamaan gradun ja pystyy olemaan Hesarissa töissä sellaisia, mutta ei kuitenkaan oikeasti kykene omaan ajatteluun. Et sit, kun mennään sitten ylöspäin, niin sit mä pystyn keskustelemaan ja sitten niin kuin tavallaan kun mennään vähän alle 100, niin sitten mä pystyn taas keskustelemaan, koska siellä on ihmisiä, jotka ei ole abstraktin ajattelun ihmisiä, mutta ne on niin kuin oikeasti vaikka tosi hyviä putkimiehiä, ne on niin kuin konkreettisen ajattelun niin kuin älykköjä. Siis ne on ne, jotka on metsästäjäkeräjissä oikeasti laittanut ne ansalangat. Ja niin kuin, kun nämä niin kuin 120 äon tyypit on kuollut nälkään. Ja niin kuin, tämä ei arvota ihmistä millään tavalla, mutta se meidän systeemi niin kuin johtaa siihen, että näitä tyyppejä sieltä niin kuin alle 100 äosta yritetään niin kuin väkisin työntää johonkin koulutukseen. Ja niin kuin, tietysti tämä perusongelma, koko perusongelma koulussa on, että se on tehty niin kuin, sen on tehnyt akateemiset ihmiset. Eli
siellä on varmasti ollut joku teoria, mutta se, mistä myös jostain syystä emme hirveästi puhu, niin mielestäni, jos jotain viime vuosikymmenet ovat osoittaneet, niin se on se, että meidän koko teoria jostain pedagogiasta tai siitä, että miksi suomalainen koulu toimii, mistä asioista se rakentuu, niin se on ollut sellaista niin kuin oikeastaan täyttä astrologiaa.
Mm.
Mehän mentiin ihan pokkana, niin kuin se oli joku semmoinen suomalainen vientituote, joku menestyvä PISA-koulu, ja täällä kävi jotain vierasryhmiä katsomassa. Ja sitten me keksittiin kaikkia tarinoita, mihin me ruvettiin itsekin jossain vaiheessa uskomaan, että tässä on meillä on tämmöinen joku taikakaava tässä nyt hyppysissä, ja nyt vaan niin kuin, tästä tulee tämmöinen suomalainen suuri menestyksen tarina. Vaikka käytännössä se näyttäisi selittyvän jollain niin kuin, lähinnä niin kuin aika homogeenisella oppilasaineksella.
Siis tässä PISA-jutussa ärsyttää moninkin asia. Siis ensinnäkin se, että siitä todellakin tuli tämmöinen itsetarkoitus, että sen pointti alkoi olla se, että mitä ne muut meistä ajattelee. Vähän niin kuin se, että tulee vieraita ja piilotetaan se enon alkoholiongelma ja niin kuin nyt oikeasti se perheväkivalta piiloon, meikataan mustat silmät pois, että niin kuin kattokaa mikä ideaali perhe me ollaan. Että se oli tärkeää vaan poserata sitä. Ja sitten kun siinä on monia, just näitä kun sä sanoit, että yksi keskeinen syy siinä on, että meillä on vähän maahanmuuttajia, koska kun maahanmuuttajia tulee, niin ne laskee sitä tulosta, tietysti. Totta kai, kun tulee eri kulttuurista, tulee sellaisia, jotka ei osaa esimerkiksi suomea yhtä hyvin, ne tulee eri koulukulttuureista ja erilaisesta sosioekonomisesta taustasta. Sitten on esimerkiksi tämmöinen, että kun suomen kieli on kun helppo oppia kirjoittamaan, eli suomen kielen oppii kirjoittamaan puolessa vuodessa ja tanskan kielen esimerkiksi 3 vuodessa ja englannin kieltä ei varmaan ikinä kunnolla, se on niin monimutkainen. Kiitos.
Puola on vissiin vaikea.
No, mutta englannin kielessäkin, kun nämä ranskalaiset munkit meni kirjaamaan sen ihan päin helvettiin, se on 1000-luvulla, niin siellä on niin hankalaa. However, suomen kieli oli esimerkiksi helppo oppia kirjoittamaan puolessa vuodessa. Nämä kaikki vaikutti siis siihen meidän PISA-tulokseen. En väitä, etteikö meidän koulu olisi hyvä, totta kai. Mutta sitten kun siitä tuli tämmöinen vaan, mitä ne naapurit meistä ajattelee, että siinä niin kuin, nämä samat ihmiset, jotka on silleen, että otetaan tänne maahanmuuttajia, ollaan niin kuin silleen, meidän autetaan niitä heikompia, niin yhtäkkiä alkaa olla huolissaan siitä, eikä esimerkiksi katsomaan sitä, että kuinka hyvin nämä huonoimmat on oppinut. Et ehkä katsotaanpa sitä päätä vähän, että niin kuin, jes, täällä on vähän niin kuin Muhammedin tulokset parantunut. Et ihan sama, että mikä se yläosa nyt on, vaan niin kuin, että on parantunut, koska siihen pitäisi keskittyä, eikä vaan siihen, että tämä näyttää hyvältä. Ja sitten ikään kuin lasten tehtävä olisi olla joku älytön suoritus, siis semmoinen joku, niin kuin, jonka tehtävä on niin kuin olla maailman parhaita, niin kuin voittaa aasialaiset, voittaa. Me ollaan, niin kuin, siis tämähän on niin tämmöinen niin kollektiivisten ajatus, että me ollaan vain jotain koneiston osasia tässä. Että lapset ei teidän tarvitse pärjätä niin hyvin siellä koulussa.
Ja onko lapsen tehtävä olla lapsiuhri? Niin, et se, että jos koulu ei ole häntä varten, vaan koulu on tällainen tasa-arvoprojekti, missä niin kuin luodaan suomalainen tasa-arvo, niin miten paljon sitä lasta pitää uhrata tähän projektiin vai pitääkö uhrata vain tiettyjä lapsia? Kenen lapset uhrataan? Mikä on
joidenkin muiden kuin minun.
Eli kenen? Koska se on mun mielestä kohtuullisen tärkeä kysymys. Olisi hyvä ikään kuin olla tietoinen esimerkiksi niistä periaatteista, joilla päätämme sen, että kenen suhteellista asemaa huononnamme eniten ja kenen taas sitten suojaamme mahdollisimman paljon tältä huonontumiselta.
Suomi on, tämä yksi iso ongelma meidän koulussa, että kun Suomi on maailman ja Euroopan viimeiseksi vaurastuneita maita, eli me ollaan niin kuin, mun isovanhemmat oli niin kuin käynyt kiertokoulun ja taas mun isä on akateeminen ja sen siskot ja veljet on akateemisia. Eli mikään muu maan historiassa ei ole käynyt noin nopeata. Sosiaalista nousua erittäin koulutuksi valtioksi. Eli meillä oikeasti ollaan siellä vielä niin kuin muna pystyssä jostain titteleistä, jotka on ollut jossain muussa maassa satoja vuosia. Ja nämä koulujärjestelmät on niin kuin suunnitellut akateemiset ihmiset, yleisesti ottaen naiset, jotka on suunnitellut. Eli nämä on näitä ihmisiä, jotka kuvittelee, että jokaisen ADHD-pojan sisällä asuu se tyyppi, joka haluaa oikeasti oppia pakkoruotsia.
Siellä on se rikkinäinen tyttö jossain syvällä sisällä, kun vähän rapsutetaan.
Nimenomaan, että se loppujen lopuksi, kun vähän rapsutetaan ja istutetaan ja lääkitään sitä ADHD-lääkkeellä, niin sitten se oppii sen pakkoruotsin. Eikä se opi koskaan, joten se saa 9 vuotta kokemusta siitä, että se on paska. Se saa 9 vuotta kokemusta siitä, että hän on vääränlainen. Tämä on sama ongelma, mikä ongelma on esimerkiksi koululiikunnassa, koska koululiikunnan on suunnitelleet ne ihmiset, jotka ovat lapset aika kiinnostuneita liikunnasta ja urheilusta ja esimerkiksi joukkueen liikunnasta, niin ajattelee, että se liikkumisen ido, oikeasti sen kömpelön pojan, joka tykkää lukea, niin sen kömpelön pojan sisällä asuu se liikkuja, kun se vaan löytää sen liikunnan ilon. Eli tekee sitä koulua niin kuin itselleen.
Tämä on varmasti kaikki ihan totta, mitä sä sanot. Ja se voi olla hyvin, että koulu on joku semmoinen jäännös siitä, että piti pitää nuoret poissa pahan teosta ja ikään kuin valmentaa heitä monotoniseen tehdastyöhön.
Se on sinänsä tärkeä tehtävä.
Se on tärkeä tehtävä. Mutta mä pitäisin jossain määrin epärealistisena sitä, että kun me ihan niin kuin voidaan havainnoida empiirisesti meidän ympäristöstä, että me niin kuin selvästikään ei ole missään vaiheessa ymmärretty, että miksi meidän koulut toimii tai ei toimi. Ja todennäköisesti nämä niin kuin ihmiset, jotka on ollut siellä onnistumassa ja epäonnistumassa, niin he ei ole lähdössä mihinkään näistä niin kuin päättävistä viroista ja asemista ja urapoluiltaan. Että siellä on se sama niin kuin mindsetti todennäköisesti tästä ikuisuuteen, mikä ikinä se nyt onkaan. Niin tämä on hyvä tuoda esille, mutta sitten taas niin kuin yksilön ja kansalaisen näkökulmasta, niin hänenhän niin kuin ei tulisi suunnitella vaikka omaa tai lastensa elämää ja koulutusta sellaisella ajatuksella, että nyt varmasti nämä aikaisemmin epäpätevät ja osaamattomat ihmiset korjaa tämän koulujärjestelmän jotenkin inklusiiviseksi tai järkeväksi tai tavalla, joka jotenkin hyödyttää niin kuin meidän vaikka lapsia. Et hehän lähtee siitä niin kuin liikkeelle, että järjestelmä on tällä hetkellä tällainen kuin se on. Ja sitten se, että kun se on sellainen kuin se on, niin millä tavalla minun kannattaa toimia, jos haluan vaikka parasta omille lapsilleni. Ja en näe heitä välttämättä tällaisina tasa-arvouhreina, vaan niin kuin päämääränä itsessään ja haluan maksimoida heidän kukoistustaan, tapahtui se sitten millä tavalla tahansa.
Tämmöinen, no tämä koulushoppailu jo mainittiin tässä.
Joo.
Shoppailu.
Miten sä koulushoppailisit? Sanotaan näin, että sulle tulee semmoinen uusi, vaikka Herttoniemessä asuva pariskunta, että heillä on niin kuin nyt jo 4-vuotias tytär ja kohta on toinen lapsi tulossa. Ja nyt on miettinyt, on vähän niin kuin mietityttänyt tämä koulujuttu, että kohta tämä on varmaan edessä, että mitä täällä niin kuin Helsingin alueella, että miten niin kuin, mikä olisi järkevä tapa niin kuin hoitaa tämä opiskelujuttu. Tämä on budjetti,
no mähän on siinä asemassa tosiaan, että mun olisi helppo jäsustella vasta vaikka kuinka paljon, koska mun lapset on ruotsinkielisessä koulussa, ruotsalais-englanninkielisessä koulussa.
Onko siellä resursseja S2-oppilaisiin vai jos tämmöinen tulee, niin etsitäänkö hänelle uusi paikka jossain muusta niin kuin yksiköstä?
Aivan. Ja. Sinne ruotsinkielisiin kouluihin ei tule maahanmuuttajia, ei tule, ja englanninkielisiin kouluihin.
Ja puhut siis koko ajan varmaan vietnamilaisista ja saksalaisista maahanmuuttajista.
Niin, joo, sinne tulee siis maahanmuuttajia, joiden vanhemmat jotain diplomaatteja tai jotain sellaisia. Näin. Jos on eli sosioekonominen tausta, jota mä voisin vaatia kauheasti, että ei mitään koulusoppailua, kuten nämä RKP-läiset kokeen tekee ja valittaa siitä. Mutta edelleenkin siis tässä päästään esimerkiksi sellaisen termiin kuin gentrifikaatio, että niin kuin on käsittämätöntä idiot, maista kaksinaismoralistista epäälyllisyyttä niin kuin sanoa tai valittaa sitä, että niin kuin ihmiset vaikka muuttaa huonoilta alueilta paremmille alueille vaikka koulun takia.
Mitä te kehtaatte?
Niin, totta kai ihmiset muuttaa sinne päin, missä niiden on parempi olla. Ja mä ymmärrän jollain tasolla sen, että on jossain vaiheessa historiaa sekoitettu niin kuin vuokra-asuntoja ja niin kuin, omistusasuntoja, vaikkakin ne kokeilut ei ole oikein toiminut, koska niissä niin kuin, aina kun aletaan markkinataloutta sotkea tuolla tavalla, niin se ei niin kuin toimi. Kauhean esimerkki on vaikka Hitas. Siitä voisi tehdä vaikka 6 ohjelmaa, mutta ei nyt ketään kiinnosta. Mutta siis se, että on ihan itsestään selvää, että ei kenen tahansa pidä pystyä muuttamaan Ullanlinnaan, vaan niin kuin Ullanlinnan täytyy olla niin kuin semmoinen kohde, mihin ihmiset haluaa vaurastua, ne haluaa mennä jotenkin eteenpäin, parantaa elämäänsä ja mennä sinne päin. Niin kuin jos niin kuin sinne pääsisi kuka vaan, niin se koko pointtihan menisi. Tietysti. Mikä oikeus jollakin on vaan päästä Ullanlinnaan? Niin kuin sellainen juttu ei toimi. Eli siis kun ihmiset vaurastuu, tekee kovasti töitä, niin totta kai ne haluaa paremman niin kuin tulevaisuuden vaikka lapsille ja paremman koulun. Ja sitten nämä valittaa tämmöisestä termistä kuin gentrifikaatio, eli että joku asuinalue muuttuu liian hyväksi. Eli se ei ole enää tämmöinen slummailukohde, semmoinen, minä voi katsomaan, että täällä asuu niin kuin köyhiä, joiden oloja meidän täytyy tässä parantaa, ja koska nämä on niin köyhiä, niin ne äänestää sitten meitä, koska köyhien pitää äänestää vasemmistoliittoa. Siis asiasta vähän sivuun mua naurattaa aina, kun jengi valittaa, että vaikka Berliini on gentrifikoitunut, eli siitä on tullut vähän niin kuin hienompi ja sinne on tullut
Vauropa. Kloslauerberg on nykyään vaan sellainen joku juppien ja porvareiden pesä.
Siinä on tullut vauraita ihmisiä. Ikään kuin niiden pitäisi pysyä jonain semmoisena huvipuistona niin kuin keskiluokkaisille ihmisille, jotka menee sinne slummailemaan.
Ja mä haluaisin niin kuin nähdä autenttista köyhyyttä. Se ei jotenkin niin kuin, siinä ei ole sitä samaa karheutta.
Just joku valitti, että niin kuin Itä-Helsingin lähiöt, ne on gentrifikioitunut.
Ainakin mun mielestä Kalliossa olisi ihan hyvä suojella muutama paikka. Ihan vaan siis se, että kun siellä on ne viimeiset niin kuin lamaajan veteraanit. Että se nyt vaan tulisi jotain muuta kahvilaa tai jotain design-kauppaa.
Joo. Että niin kuin leipäjonoja jossain, se on jotenkin sillä, että ne näkyisi paremmin siihen niin kuin omaan cappuccino-paikkaan.
Ehkä valtio voisi subventoida sitä 3-4 euroa olutta, että saataisiin semmoinen joku semmoinen näyteikkuna. Näin täällä elettiin ennen.
Ihmiset haluaa niin kuin omille lapsilleen ja itselleen paremman elämän. Ja esimerkiksi tämän takia mä vastustan perintöveroa. Siis kun hauskaa, kun kysytään vaikka veroasiantuntijoilta, niin kun, että ihan pokkana tehdään tämmöisiä uutisia, kysytään veroasiantuntijoilta, että veroasiantuntijoiden mukaan tämä perintövero niin kun lisäisi näin paljon valtion tuloja. No varmasti lisäisi, mutta sitten ei kysytty niiltä, kenen rahoja ne on. Ihan varmasti, jos mä otan sulta 100 euroa, niin se lisää mun tuloja. Ei siitä ole kysymys. Mä aherran ja raadan sen takia, että mun lapsilla olisi parempi elämä, ja mä myös aherran ja raadan sen takia, että mun lapset olisi paremmassa koulussa. Niin kun, ja hassuinta on tämä, kun nyt on oltu tosi huolissa jo vuosikausia siitä, että vanhemmat laittaa näitä lapsia tällaisille kursseille, briefauskursseille, joilla saa niin kuin parannettua opetusta, niin kuin se on niin kuin väärin, mutta ei se, että sä ostat sille lapselle niin kuin karkkia ja sipsejä ja videopelin sillä samalla rahalla. niin kuin, mutta sen sivistäminen on väärin. Samalla logiikalla sitten tämä vihreä, joka lukee Dostojevskia omalle lapselle, niin tekee myös väärin, koska se parantaa sen lapsen älykkyyttä siinä, tai lukutaitoa ja muuta vastaavaa. Et miksi vanhemmat ei nyt saisi ostaa jotain tämmöistä kurssia omalle lapselle, jos ne oppii paremmin niin kuin ruotsin epäsäännöllisiä verbejä, kuin että ne ostaisi sille niin kuin limpparia? Saatana.
Niin, no se toisestaan on helppo keksiä tarina, miksi se ei lisää tai vähennä jotain myyttistä tasa-arvomittaria, joka on jossain viraston seinällä. Sehän se niinku ongelma on, ja tietysti se niinku rajattu ymmärrys siitä, että mitä tasa-arvo ylipäätään on. Eli lähdetään just jälleen kerran siitä niinku ahtaasta käsityksestä, ahtaasta mallista. Ja mä mietin sitä herttoniemeläistä pariskuntaa. Ja niillä on se asunnon arvo on vähän noussut, koronan jälkeen vähän laski, mutta edelleen ollaan voitolla. Niin mihin
vanhalta Herttoniemen puolelta?
No siinä niinku, no periaatteessa vanhaa Herttoniemen, mutta sanotaan, että aika lähellä metroasemaa. Et siinä vaikuttaa kuitenkin sitten jo nämä. No sä kyllä tiedät, mikä siellä vaikuttaa. Ja just ehkä tässä on hyvä, myös aikaisemminkin puhunut tämmöisestä niin koulukeskustelun liikennevaloista. Eli vihreä, sä saat kysyä, että mikä koulu on hyvä. Se on ok. Se kuuluu julkiseen diskurssiin. Keltainen, tietyllä varauksella sä voit kysyä ehkä, että mikä koulu on huono. Mutta ehdotan punainen, että sä et saa kysyä, että miksi on huono. Eli sivistynyt ihminen osaa koulukeskustelun liikennevalot.
Kyllä, kyllä. Onneksi on tämän kaltaisia podeja, missä me sanotaan ne asiat, mitkä ne tavallaan tiesi, tai siis totta kai tiesi, tai mehän sanotetaan ne asiat. Se on aika iso sanoa podeissa, kun tulee palautetta, niin on silleen, että sanoit itse juuri näin, kun ajattelin sen, mikä on totta ja ei ole totta, koska niin kuin tavallaan siinä hetkessä he ovat myöntäneet sen itselleen.
Niin se jotenkin siirtyy sellaisen puoliksi sallitun tilaan. Niin. Ai näin saa siis ihan niin kuin sanoa ääneenkin.
Hei, tämä on hyvä keskustelu.
Joo, siis se, niin kuin, mihin mä yritän koko ajan päästä on se, että jos sä haluat sen sun lapsen hyvään kouluun, niin kuin mä aletaan, että sä varmaan haluat, kaikki haluaa. Tai siis jos ei halua, niin mulla on kysymyksiä. Siis miksi et haluaisi?
No varmaan joku hulluin sosialisti ei halua, mutta se on sosiopaatti silloin.
Mutta ensimmäinen neuvo kannattaa muuttaa sellaiselle alueelle, missä asuu paljon poliitikkoja. Ne on ylipäätään hyviä alueita. Toki niin kuin ne on myös kalliimpia, mutta tiekopyhyys ja nimbyys käytännössä aiheuttaa sen, että he puhuvat yleensä muiden asuinalueiden ongelmista. Kannattaa mahdollisesti ryhtyä suomenruotsalaiseksi. Se mahdollistaa myös sen, että voi asua esimerkiksi Itä-Helsingissä tietyillä alueilla, vaikka Marjaniemessä tai Tammisalossa tai Laajasalossa, ja samalla kuitenkin suojata itsensä sieltä niin kuin, huonojen koulujen riskiltä, koska käytännössä asioit eri instituutioissa ja pystyt tällä tavoin nauttimaan myös halvemmista asuinneliöistä. Mitäs muita näissä eri kikkoja nyt äkkiseltään muistuu mieleen. Koulujen sisäänottoalueet, kannattaa olla varovainen niissä. Se voi olla ihan yhdestä kadusta kiinni, joudutko siihen toiseen kaupungin osaan.
Siis kannattaa tietysti keksiä noille jotkut korrektimmat syyt sitten.
Koska meidän lapsi on tosi innostunut tästä, mikä se soiti oli, mitä se nyt soittikaan. Sen olla sormin väärällä tekee vaikka mitä.
Koska näissä piireissä kuitenkin oleellista, sit kun sä otetat tuota oton listaa, niin voi joutua sosiaaliseen eristykseen, ja se on ihmiselle hankalaksi, mutta ainahan toi näyttää onnistuvan, että se kertoo sitten, sen kertoo eri tarinana sekä itselleen että tietysti ystäväpiirilleen.
Ja siis mä arvostan suomenruotsalaista kulttuuria ja se on itse asiassa vähän niin kuin hassuakin, että miten tavallaan on niin kuin vähän vanhemmalla iällä oppinut vasta näkemään sen, että miten Suomi on monessa suhteessa ruotsinkielinen ja ruotsalainen. Ja se on kuitenkin semmoinen meidän yhteys länteen.
Tuossa on siis hyvä puoli se, että Ruotsissahan ei siis siinä maassa ei listata äidinkieliä. Kaikkien äidinkieli on niin kuin virallisesti ruotsi, mutta Suomessa listataan ja sen kielen voi ruksittaa ruotsiksi. Voit vaikka huomenna, kuka tahansa voi mennä ruksittamaan sen suomesta ruotsiksi. Sitten alkaa tulla vaikka kelapaperit ja muut vastaavat ruotsin kielellä. Ja tässä täytyy punnita se, että haluatko, että se lapsi ymmärtää, mitä siellä puhutaan siellä koulussa. Ja aika suuri osa niin kuin teini-ikäisistä ei jaksa kuunnella anyways, mitä siellä puhutaan. Mun yksi hyvä ystävä on käynyt ranskankieliset koulut, ja se ei osaa ranskaa juuri ollenkaan. Ja hän on ihan korkeassa asemassa, ja hänellä on korkea älykkyys ja muut vastaavaa. Ja kuitenkin niin kuin kouluissa, varsinkin mitä parempi koulu, niin sen oleellisempaa on se, että kehen siellä tutustuu, että mitkä on ne tulevaisuuden ystäväpiirit, jotka hammaa duunipaikkoja ja muut vastaavaa. Eli ruksittaa ruotsin kielellä, vaikka skidi ei ymmärtäisi yhtään ruotsia, se oppii tietysti jonkun verran, mutta oleellista on se, että kehen se tutustuu siellä.
Joo, ja tästähän on tämä, onko se Judith Harrisin tämmöinen kirja, kuin Kasvatuksen myytti. Että itse asiassa niin kuin mikäli lapselle tarjoaa niin kuin turvallisen kotiympäristön, niin kasvatus ei itse asiassa olekaan kovin merkittävää suhteessa siihen, että millainen lapsesta tulee. Mm. Mutta se, mikä on kyllä todella tai niin kuin erittäinkin merkittävää, on se, että ketkä hänen vertaisiaan ovat silloin, kun hän kasvaa. Mm. Eli, ja siinä on evolutiivistakin järkeä tietysti, että sinun kannattaa sopeutua ikään kuin sinun oman ikäryhmäsi ympäristöön kuin siihen, missä vanhempasi elävät. Mm. Monestihan, mä en tiedä miten tietoista tämä on, mutta vanhempi voisi ajatella, että hän haluaa esimerkiksi lapsensa sellaiseen sosioekonomis-kulttuuriseen ympäristöön, missä on vaikka paljon sellaisten perheiden lapsia, jotka on vaikka korkeakoulutettuja tai varakkaita tai jollain muulla tavalla menestyneitä, koska todennäköisyys jälleen kerran näiden kasautumisefektien kautta on se, että silloin lapsesi päätyy todennäköisemmin tällaiselle trackille, joka on itseään ruokkiva, kuin esimerkiksi syrjäyttävä tai vahingoittava.
Ja niihin synttäri-instakuviin voi varmaan vuokrata mustia lapsia jostain.
Siis varmasti joku on adoptoinut jonkun, tai on joku tuttu diplomaatti, joka asuu siinä ihan Lehtisaaressa.
niin kuitenkin sitten oma piirikin on tyytyväinen tähän. Hei, kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Kannattaa olla tarkkana sen katalogin kanssa, ja, eli että minkä koulun sitten ostaa. Ja muistakaa hei, tilata kanava, levittää gospelia, ilosanomaa, pelastusta.
Halleluja.